У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Нашу суботнюю праграму пачынаем тэмай выбараў. У Центр выборкам поступают скарги на деятельность инициативной группы по сборе подписов за Александра Лукашенко. Одна из этих скаргов разглядалась сегодня Менской городской комиссией. Альтернативные кандидаты, которые переодолели 100-тысячную мяжу, протягивают сбор подписов. После захода с дистанции Сергея Рыжова претендентов у кандидаты засталось 14. С новинами выборчей кампании Олесь Дашчинский.
Лідары рухаў «Будучыня» Вячаслаў Дыянаў і «Вольнай моладзі» Мікіта Краснаў накіравалі скаргу з відэаматэрыяламі ў Цэнтры выбаркам з просьбай прызнаць усе подпісы, якія сабралі сябры ініцыятыўнай групы Лукашэнкі, спадары Атаманаў і Хмыль, несапраўднымі, і прыняць меры да ініцыятыўнай групы. Актывісты заявілі, што на пікетах, дзе збіралі подпісы за Лукашэнку, ніхто не меў неабходных пасведчанняў. ЦВК перадаў гэтую скаргу ў Менскую гарадскую камісію па выбарах прэзідэнта, якой кіруе дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка. Сёння гэтая камісія прыняла рашэнне азнаёміць раённыя камісіі Менску з інфармацыяй, якую падалі актывісты, а таксама з матэрыяламі разгляду іх звароту. Раённыя камісіі па выбарах прэзідэнта павінны выкарыстаць гэтыя матэрыялы пры праверцы сапраўднасці подпісаў за Лукашэнку. Сябра гарадскога выбаркаму Галіна Сямдзянава таксама падтрымала гэтае рашэнне, але выказала заўвагу.
Паколькі гэтая заява Краснова была накіравана ў ЦВК, ЦВК і павінна была разглядаць, а не перадаваць гэта нам. Па-другое, я была вельмі здзіўлена, што вывучэнне гэтага матэрыялу цягнулася 10 дзён, а не 3 дні, як патрабуе, бо там не было праблемаў, гэтае рашэнне трэба было прымаць не сёння, а значна раней.
Паводле спадарыні Сямдзянавай, сябры ініцыятыўнай групы Лукашэнкі парушылі закон.
Гэтыя людзі ўвогуле не павінны былі займацца гэтай працай. Адзін кандыдат навук, другі дэпутат Мінгарсавета. Гэта не царская справа. Атрымліваецца, то мікраскопам цвікі закалачваюць. Яны ўвогуле не павінны быць у складзе ініцыятыўнай групы. Але калі ўжо яны ўвайшлі, тады яны павінны займацца такім самым зборам, якім займаюцца ўсе астатнія. Калі прытрымлівацца рэкамендацыі ЦВК, то ўсе гэтыя подпісы можна будзе лічыць несапраўднымі.
Мікіта Краснаў і Вячаслаў Дыянаў лічаць, што іх скаргу павінна разгледзець цэнтральная камісія, бо гарадскі выбаркам вынес неадназначнае рашэнне. Мікіта Краснаў паведаміў, што мае новыя відэаматэрыялы аб парушэннях ініцыятыўнай групы Лукашэнкі.
Сэнс у тым, што подпісы збіраюцца не па закону. Час збору яны парушаюць 61 артыкул выбарчага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Акрамя гэтага, мы ўжо маем дадатковыя матэрыялы на іншыя пікеты. Напрыклад, кажа, заява будзе пададзена на Шевцова Дмітрыя Евгеньевіча, каторого мы таксама злавілі, можна сказаць, за руку, і мы будзем працягваць гэтыя з'ёмкі.
Таксама скаргу на дзейнасць ініцыятыўнай групы Лукашэнкі падаў у ЦВК праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён спасылаецца на графік удзелу ў пікеце Лукашэнкі, складзены начальнікам аддзела ідэалагічнай выгаваўчай працы Упраўлення адукацыі Ленінскага раёна Мінску. Ідэолаг просіць кіраўнікоў навучальных установаў забяспечыць удзел маладых ініцыятыўных супрацоўнікаў у пікеце.
Яскравы прыклад адміністратыўнага рэсурсу. У нас ёсць факты, якія мы зафіксавалі, калі хавацікі дзіцячых садкоў і школаў, не будучы сябрамі ініцыятыўнай групы, збіраюць подпісы за вылучэнне Лукашэнкі. І тое, што іх прымушаюць гэта рабіць. Цэнтральная камісія ў нас ухіляецца ад разгляду такіх скаргаў.
На гэтым тыдні альтэрнатыўныя кандыдаты пачалі перадаваць падпісныя лісты ў тэрытарыяльныя камісіі. Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Андрэй Саннікаў і Віктар Цярэшчынка заявілі, што пераадолелі 100-тысячную мяжу. Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Мікалай Садкевіч і Віталь Рымашэўскі заяўляюць, што набліжаюцца да патрэбнай лічбы. Паводле спадара Садкевіча, за яго сабрана ўжо 93 тысячы подпісаў.
Пачалася здача. Ёсць такая сітуацыя, што пасля здачы пачынаецца абзвон супрацоўнікамі гарвыканкамаў, і гэта запалохвае людзей. Людзі пачынаюць расказваць, што на іх там грубым голасам нехта дапытваўся, ці праўда, што за пазіцыянера падпісаліся.
Пасля таго, як на гэтым тыдні спыніла збор подпісаў ініцыятыўная група Сергія Рыжова з Віцебску, засталося 14 кандыдатаў. Каментуючы сваю адмову ад удзелу ў выбарах, спадар Рыжоў адзначыў:
народ немалой своей части просто боится ставить такие подписи за альтернативных кандидатов действующему ныне президенту. Особенно четко прослеживается это на заводах.
Так само на этом тыдне началось вылучение кандидатов у сябры участковых выборчих комиссий.
З новинами виборчої кампанії вас познайомив наш кореспондент Олесь Дащинський.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Лічби і вибори – 154-те місце у індексі «Свободи преси». Загадковий візит президента Литви у Білорусь – м'ясцова ініціатива ці політика у розв'язу. Китайсько-венесуельський вектор як заміна Росії – моцные кандидаты набирают по 100 тысяч, выпадковые сходят. Эти темы у черговом тыдне с радио «Свобода», які ведзе директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничают аналитики Юрий Дракохруст, Валер Карбалевич и Ян Максимюк. Глядите передачу у субботу 23 кастрычника у 18 годинов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме. Што трэба зрабіць, каб прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі справядлівымі, каб іх вынікі прызналі ў свеце? Свае меркаванні з гэтай нагоды выказвалі сёння жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конечно, не будет справедливым, это понятно. Должна быть, по крайней мере, мне кажется, жестче контроль со стороны хотя бы ОБСЕ, там, жестче как-то. Больше гласности, так это формальность.
Прогнозы сложно давать, не знаю. Посмотрим, когда случится, тогда и будем делать выводы. А сейчас выборы будут, как они и были все предыдущие годы. И несправедливо, и трудно сказать. Или посмотреть, как в Европе выборы проходят.
Я интересуюсь только спортом, а политику я не лезу. Я ничего там не понимаю, поэтому я не знаю, будут они справедливы или нет.
Признание это ничего не значит. Потребно, говорится, голосовать и все. Ничего тут менять не требует. Все, я повинно идти. Всего доброго.
Мне наплевать, признает Россия, Америка или кто. А выборы, я уже голосую не первый год. Когда-то сам возглавлял помоложе, когда был участок избирательный в университете. И у нас выборы всегда справедливые, всегда честные. И никто их не подтасовывает, и никто ничего не делает.
Я думаю, что международные наблюдатели всегда были. И я считаю, что нельзя запрещать вот именно международным наблюдателям присутствовать там, где именно они захотят быть, и не препятствовать этому.
А мне кажется, никаких перспектив было у Беларуси нет. Вот и все. Это очевидно.
Ставление людей для этого изменится. Повышается уровень политических.
Выборы, конечно, признают, надо сменить президента.
Не то, что его сменить, но, по крайней мере, нужно как-то произвести, чтобы более из Европы сюда больше людей приезжало, и все наблюдали за этими выборами.
С Россией вопрос сложный. Они не признают ради принципа, наверное, учитывая нынешние отношения. Ну, Запад тоже вряд ли признает. Ну, а справедливость, как обычно. Вот, наверное, досрочные выборы негативно на них смотрят. Открытость, можно больше, более доступ к информационным средствам.
А я думаю, что будут же наблюдатели от ЕС. Все будет видно им. Ну что, выборы справедливы, несправедливы.
Гэтак сёння жыхары горадні адказвалі на пытанне, што трэба зрабіць, каб прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі справядлівымі, каб іх вынікі прызналі ў свеце.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем нашу субботнюю программу. Вязень бабруйской колонии Андрей Бондаренко потелефоновал домой после отсидки у карцеры. Сябры Миколая Алтуховича собираются звернуться в прокуратуру по поводу фальшивания справы об терроризме. Супроть следшей Светланы Байковой рыхтуют новые обвинувачения. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Навіной тыдня стала вызваленне актывіста «Гавары праўду» Міхася Башуры, якого суд прызнаў вінаватым у падробцы даведкі, але вызваліў з-пад варты, прызначыўшы яму штраф памерам 500 мінімальных заробкаў. Вось як Міхась Башура па выхадзе на волю патлумачыў свой арышт.
Асноўная прычына майго трымання – гэта мая дзейнасць у межах кампаніі «Гавары праўду». І следчы гэта не хавалі. Яны казалі, што яны ўсё ведаюць, ведаюць, што я там працую, чым я канкрэтна займаюся.
Міхась Башура заявіў, што будзе далей займацца грамадскай дзейнасцю. Вязень бабруйскай калоніі і прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка пасля болей як двухдзённага маўчання змог патэлефанаваць дамоў. Бацька вязня Валер Бандарэнка распавёў пра сына, які адбыў у турэмным карцэры 16 дзён.
Што на снова адзваніўся Андрэй в панядзельнік, сказаў, што ШИЗО его выпустили, но покуда ничего не разрешают. Разговор был недолгий. С адвокатом я переговорил. Где-то на следующей неделе его посетит адвокат. Вторник, среда, где-то так.
Про то, як пачуваецца сын пасля карцэра, Валер Бандарэнка не ведае. Бацька мяркуе, што нават калі нешта з ім дрэнна, ён не прызнаецца. Андрэй Бандарэнка прасіў даслаць яму лекі і абяцаў выслаць ліст з пералікам патрэбных лекаў, але ліст дагэтуль не дайшоў. Валер Бандарэнка не выключае, што ягонага сына зноў пасадзілі ў карцэр, знайшоўшы нейкае парушэнне парадку. Як гэта было з Андрэем Бандарэнкам у бабруйскай калоніі ўжо некалькі разоў. Звестак ад Мікалая Духовіча з Івацейскай калоніі ягоныя сябры не маюць. Праабаронца Алег Вочак кажа, што Мікалай стаў даслаць лісты зрэдку. Тым часам сябры збіраюць подпісы, каб звярнуцца ў пракуратуру. Яны хочуць прыцягнуць да адказнасці следчых, якія сфальшавалі, як яны лічаць, справу супраць Аўтуховіча паводле артыкулу аб тэрарызме.
Збіраем подпісы, каб дзела возбудзілі. Помніш, мы гарэлі проці сатрудніка міліцыі, што па тэракту расследавала, потом судзено развалілася. Ну, каб адказнасць панеслі.
Кажа Алег Вовчак. 24 кастрычніка канчаецца тэрмін утрымання пад хатнім арыштам следчай пракуратуры Беларусі Святланы Байковай. Назіраючы за справай пракурор, мусіць альбо падоўжыць гэтую меру стрымання, альбо замяніць яе. Між тым з'явіліся звесткі, што КДБ распачаў дачыненне да Байковай яшчэ некалькі крымінальных справаў. Не выключаецца, што па зноў распачатых справах могуць абраць новую меру стрымання, і Святлана Байкова зноў апыніцца за кратамі. Адвакат Байковай ад каментару з гэтай нагоды ўстрымліваецца. Нагадаем, Светлану Байкову затрымалі ў канцы лютага паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях. Між тым у Беларусі шмат хто лічыць, што са следчай паквіталіся за настойлівасць у выкрыцці карупцыі сярод высокапастаўленых супрацоўнікаў КДБ, мытні і памежнага камітэту.
Агляд падрыхтаваў Алег Грудзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа, нагадаю вам змест сённяшняй праграмы. Альтэрнатыўныя кандыдаты, якія пераадолелі 100-тысячную мяжу, працягваюць збор подпісаў. Пасля зыходу з дыстанцыі Сергія Рыжова прэтэндэнтаў кандыдаты ў прэзідэнты засталося 14. Жыхары горад не адказваюць на пытанне, што трэба зрабіць, каб прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі справядлівымі, каб іх вынікі прызналі ў свеце. Сябры Мікалая Аўтуховіча збіраюцца звярнуцца ў пракуратуру паводле фальшавання справы аб тэрарызме. Супраць следчай Святланы Байковай рыхтуюць новыя абвінавачэнні. У сённяшняй экспертызе свабоды, чым цяперашняя выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдняй, якія магчымыя сцэнары выбарчай кампаніі. Апрача гэтага ў сённяшняй праграме «Дом літаратара» госці выпуску паэт Алесь Наўроцкі, перакладчыца Марына Шода, сваё пяцікніжжа «Свабоды» прадстаўляе Аксана Спрынчан. «Свабода» на Белсаце, сярод тэмаў «Загадкавы візіт прэзідэнта Літвы ў Беларусь», «Мясцовая ініцыятыва» ці «Палітыка еўразвязу». Заставайцеся з намі.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карабалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, колькі кандыдатаў збяруць 100 тысяч подпісаў. Ужо тры апазіцыйныя кандыдаты заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Чым цяперашняя выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдні? Як паспяхова працуюць ініцыятыўныя групы? Якія магчымыя сцэнарыі выбарчай кампаніі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Кар. Владимир Некляев, Ярослав Романчук и Андрей Санников заявили, что собрали 100 тысяч подписов. Сегодня про это так само заявил спадар Терещенко. А до конца выборчей кампании еще тыдень. Відавочна, што гэтым разам подпісы збіраюцца больш паспяхова. Калі на папярэдніх выбарах толькі тыя ініцыятыўныя групы, якія налічвалі звыш 3000 сябраў, збіралі неабходную колькасць, то цяпер гэтую задачу вырашаюць і групы з меншай колькасцю. Напрыклад, ініцыятыўная група Раманчука налічвае больш 1300 чалавек, аднак вожжа сабрала 100 тысяч. Чым вы тлумачыць гэтае адрозненне? Спадар Быковскі.
Я бы яшчэ крышачку пачакаў, пакуль гэтыя групы не здадуць подпісы ў цэнтры Баркам.
таксама, і яны не будуць правераныя, бо часам аказваецца, што гэтыя подпісы не адпавядаюць нейкім правілам, ці яны былі сабраныя кепска, ці яны былі сфальсіфікаваныя. Але сапраўды ў гэтай кампаніі трэба зазначыць, больш ініцыятыўных групаў прадстаўляюць апазіцыю, і яны прысутнічаюць адначасова на вуліцах. І вось тое, што і шмат якія выбаршчыкі гатовы падпісацца адразу за шмат якіх апазіцыйных кандыдатаў, напэўна, сапраўды з'яўляецца вельмі моцным адрозненнем гэтай кампаніі ад мінулых.
А чым вы патлумачыце гэтую з'яву?
Зараз няма адзінага кандыдата, што ёсць кепскім для палітычнай сітуацыі, для сценароў удзеяння апазіцыі ў выбарах, але з другога боку, з пункту гледжання прыцягнення розных апазіцыйных сіл да ўдзелу ў кампаніі, гэта добра, бо кожны з іх лічыць сваёй неабходнасцю заявіць пра тое, што яны ёсць. І хаця гэтыя сцэнары не падобна, што яны могуць мець перамогу, але гэта магчымасць іх зрабіцца бачнымі грамадству.
А ці не лічыце вы, як робяць высновы некаторыя эксперты і палітыкі, што змянілася атмасфера ў грамадстве?
Наколькі моцна яна змянілася, сказаць складана. Змяніліся некаторыя правілы збору подпісаў. Напрыклад, зборшчык подпісаў зараз не мусіць зацвярджаць гэтыя подпісы ў выканаўчых органах дастаткова яго подпісу. Гэта ў значнай ступені робіць больш простым працэдуру здачы подпісаў. Мы бачым на вуліцах, напрыклад, у Мінску бел-чырвона-белыя сцягі над пікетамі. Раней на мінулых выбарах такое заўсёды выклікала супрацьдзеянне міліцыі. Таму сапраўды нейкія змены ёсць, але ці гэта ёсць змены, якія ёсць радыкальнымі, ці ёсць некімі такімі рэвалюцыйнымі, я ўсё ж такі сумніваюся. Мне падаецца, што гэта ў межах той парадыгмы, якая дазволена кіраўным рэжымам.
Спадарня Карач, а вы як лічыце, чым цяперашні этап збора подпісаў адрозніваецца ад такіх жа этапаў на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах?
Асаблівасць гэтай выбарчай кампаніі, што людзям стала вельмі важна паказаць свой пратэст, зрабіць свой пратэст візуальным. Шмат да якіх пікетаў проста выстраіваліся чаргі людзей, якія вельмі хацелі, каб іх подпіс быў менавіта за альтэрнатыўнага кандыдата. І гэта менавіта такі пратэст супраць Лукашэнка. Але я б не сказала, што гэта жаданне падтрымаць апазіцыю. Усе мае назіранні за пікетамі гавораць пра тое, што грамадству вельмі важна зрабіць пратэст. Жаданне паказаць Лукашэнка, што ты хлопец кудысьці не туды пайшоў, што трэба штосьці мяняць.
А не падаецца вам, што прычына больш простая? Лукашэнка публічна заклікаў грамадзянаў ставіць подпісы ў падтрымку апазіцыйных кандыдатаў, таму што, маўляў, яны такія слабыя, што могуць не сабраць, давайце ім паможам. І як бы атрыманы дазвол самага верху, што цяпер можна, што нічога не будзе. Спадарня Карыч.
Не, я не згаджуся, таму што гэта словы Лукашэнкі прагучалі 10-2 тыдні пасля пачатку збора подпісаў. Я б сказала, што гэта хутчэй была рэакцыя Лукашэнка на тыя чаргі каля пікетаў, якія назіраліся ў гарадах. Не патлумачыць гэтыя чаргі для сябе.
Як карэлююцца паміж сабою колькасць ініцыятыўнай групы і колькасць сабраных подпісаў? Падаецца, што на гэтых выбарах вось такая наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі знікла. Не будзем нават узгадваць ініцыятыўную групу Гайдукевіча з колькасцю 10 тысяч сяброў, дзе апынуліся людзі з арабскімі прозвішчамі. А вось іншы прыклад. Ініцыятыўныя групы таго ж Раманчука і таго ж Статкевіча прыкладна аднолькавыя па колькасці. Але ці бачыў хто пікеты ў падтрымку апошняга? Спадар Быковскі, як вы можаце пракаментаваць гэты момант?
Зноў-такі, зарана казаць, ці сабралі гэтыя групы подпісы, але з таго, што яны заяўляюць, што заяўляюць выбарчыя штабы, можа скласціся ўражанне, што выбарчая кампанія па збору подпісаў ідзе значна лягчэй. І не важна, які памер групы. Але я не ўпэўнены, што гэта сапраўды так. У некаторых выпадках можна сказаць, што подпісы збіраюцца больш спрактыкаванымі людзьмі і менш спрактыкаванымі людзьмі. Па маіх звестках, толькі кампанія Некляева здолела шахматна абысці кватэры ў сталіцы. Калі браць кампаніі іншыя, то абыход па кватэрах менш татальны адбыўся. Таму ўсё ж такі памер групы мае значэнне. Практыка мінулых кампаніяў, што подпісы сабраныя ў кватэрах, звычайна менш утрымліваюць памылак у параўнанні з тымі подпісамі, якія сабіраліся ў пікетах, дзе не такія зручныя ўмовы, людзі падыходзяць з розных месцаў і можна пераблытаць, у які ліст іх запісаць, ды і самі людзі могуць спяшацца і нешта не тое напісаць. Зараз у гэтай кампаніі больш выкарыстоўваюцца подпісы з пікетаў, і гэты пікеты шмат у чым працавалі ў сталіцы і ў буйных гарадах.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
У чым былі мэты візіту ў Беларусь прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайте? Ці не стаў гэты візіт знакам падтрымкі Александра Лукашэнкі з боку Літвы і Еўразвязу? Як ацаніла гэты візіт Масква? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Дарадца папярэдняга прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, палітолог Лаўрас Белініс – шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкіна і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай нядзельнай праграме.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Колькі кандыдатаў збяруць 100 тысяч подпісаў». Спадарня Карачавы, як лічыце, памер мае значэнне?
Памер мае значэнне, калі кандыдат рыхтаваўся да выбараў. Вось я бачыла вельмі добра, як ішла падрыхтоўка да кампаніі Ярослава Раманчука, і магу сказаць, што там не было ніводнага чалавека, які не падпісаў спецыяльную паперу, прычым сам падпісаў, што ён згодны на ўдзел гэтай кампаніі. Там шмат людзей, якія сапраўды матываваны сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. Што датычыцца кампаніі па кватэрах, з майго ўласнага вопыта і вопыта розных людзей, подпісы ідуць вельмі цяжка. Гэта звязана з большого з тым, што людзі не ведаюць большасці кандыдатаў. Тут выігрывае той, хто прыйшоў у кватэру першы. А калі прыходзіць другая, трэця, чацвёртая група, людзі вельмі агрэсіўна рэагуюць. Людзям хочацца выплеснуць нейкі негатыў. Калі гаварыць пра пікеты, зараз раптоўна з'явіліся такія выспы, дзе людзі могуць прыйсці, паспрачацца, выказаць сваю думку. Апазіцыя стала візуальнай. Гэта вельмі цікавы фактар. Але стаяць у пікеце насамрэч вельмі цяжка. Гэта не тое, што там падбягаюць шчаслівыя выбаршчыкі з пашпартамі і крычаць: давайте мы падпішамся за вашага кандыдата. Большая частка падыходзіць ці проста паспрачацца, і частка падходзіць вельмі агрэсіўна настроеных людзей, які пачынаюць там крычаць, абражаць. Я б не сказала, што пікеты набіраюць там фантастычную колькасць подпісаў.
Якія вымалёўваюцца сцэнарыі далейшай хады выбарчай кампаніі? Колькі чалавек збярэ 100 тысяч подпісаў? Лукашэнка паабяцаў зарэгістраваць усіх, хто выканае гэтую ўмову. Што гэта азначае? У чым сэнс тактыкі ўлады? Спадар Быкоўскі.
Мне падаецца, што гэта выбарчая кампанія будзе пабудавана для ўладаў у якасці спарынага з некалькімі апазіцыйнымі кандыдатамі. Зянон Пазняк гэта назваў калектыўным Гайдукевічам. Я размаўляў з прадстаўнікамі розных ініцыятыўных групаў, ніхто, здаецца, не хоча здымацца, калі іх зарэгіструюць, што яны хочуць выкарыстаць свой шанец. Таму сцэнар байкоту таксама не пройдзе. Ніхто не захоча ахвяраваць сабой, што яны здымуць свае кандыдатуры. Таму хутчэй за ўсё ў нас сапраўды будзе зарэгістравана, допустим, 4, можа быць, 5 апазіцыйных кандыдатаў. Калі не зменіцца настрою ўладаў. У такім разе можа атрымацца з аднаго боку станоўчы для апазіцыі, і тут я згодны са спадарней Карыч, то, што апазіцыя стала больш заўважная, а з другога боку і адмоўны фактар, бо апазіцыя будзе выглядаць нездольнай дамаўляцца паміж сабой. Калі яна не здольна дамаўляцца паміж сабой, то як і можна даверыць ўладу? То бок прэзідэнт здолее сябе супрацьпаставіць вось гэтаму тэатру абсурда, як ён будзе гэта маляваць у дзяржаўнай прапагандзе. У астатнім тыя добрыя і карысныя рэчы, якія ёсць здабыткам гэтай кампаніі, не абавязковым будуць мець працяг. Каб яны мелі працяг, ну тут мусілі б усё ж такі палітыкі мець стратэгію некалькі крокаў наперад. Я, шчыра кажучы, не маю вот такога ўражання, што яны яе маюць.
А якая роля Цярэшчынка, на ваш погляд, у гэтым сцэнары ўладу? Цікава, што ніхто таксама не бачыў, каб Цярэшчынка збіраў подпісы.
Я вот асабіста ведаю людзей, якія працуюць на Цярэшчынку. Гэтыя людзі раней працавалі і на дэмакратычных кандыдатаў. Прытым, некаторыя людзі працуюць на Цярэшчынку і на дэмакратычных кандыдатаў адначасова. Гэта кампанія, дзякуючы надрукаваным цэтурбакавым спісам, усё больш пераўтвараецца ў нейкі фарс, бо мы бачым, калі ў спісах людзі паўтараюцца, калі людзі працуюць за вельмі розных кандыдатаў, і не падобна, што гэтыя людзі змагаюцца за перамогу. Вось у гэтым, мне падаецца, адзін з вельмі кепскіх момантаў гэтай кампаніі.
Спадарня Карача, вы як лічыце, які сцэнарыі выкарыстаюць гэтым разам улады, і колькі будзе зарэгістравана кандыдатаў?
Я лічу, што цэнтр выбаркам не спецыяльна сказаў пра тое, што будзе зарэгістравана ўсе, хто збярэ 100 тысяч подпісаў. Гэта такі спецыфічны мэсэдж да апазіцыі. Калі каманда збірае подпісы, яна набрала 100 тысяч подпісаў. Гэта вельмі цяжкая праца. І для кандыдата вельмі цяжка будзе адмовіцца і зняцца з рэгістрацыі на карысць іншага кандыдата. Менавіта таму, што яго каманда будзе на яго ціснуць. Таму што калі ён адмовіцца, то ад яго потым адмовіцца яго каманда, ён просто пасля гэтых выбараў прэзідэнцкіх нічога не зможа зрабіць як палітык. Таму я думаю, што адзінага кандыдата не будзе. Адказ кандыдата ад далейшай барацьбы разрушыць партыі, калі будуць зарэгістраваныя партыйныя кандыдаты. Гэта просто іх знішчыць. Я таксама не веру ў тое, што можа быць сценарый байкота. Сценарый байкота можа быць, калі 2-3 кандыдаты яны паміж сабой дамовіліся. Калі такая колькасць кандыдатаў, гэта немагчыма, бо кожны будзе думаць, што астатнія яго падманія. Я думаю, што Лукашэнка вельмі выгадна, калі некалькі апазіцыйных кандыдатаў дасягваюць паміж сабой электарат. І не адбываецца такой мобілізацыі насельніцтва. Гэта азначае, што выбары будуць ісці як ідуць. Я вельмі скептычна думаю пра ідэю ўзнікнення плошчы на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Я думаю, яе не будзе. Менавіта з-за таго, што шмат кандыдатаў, і мы не зможам мобілізаваць усё насельніцтва і рэагаваць. Ну, калі толькі Лукашэнка там нейкія падарункі не зробіць у выглядзе там вельмі рэзка падвышэння коштаў ці яшчэ што-небудзь. Але думаю, што такога не будзе. Гэтая кампанія скончыцца, і апазіцыі прыйдзецца вырашаць, што рабіць. Таму што на гэтае пытанне, на жаль, мы не змаглі адказаць на пачатку кампаніі, што рабіць далей.
Колькі ж будзе зарэгістравана і колькі чалавек збярэ пад...
Там аб'явілі Некляеў, Раманчук, Саннікаў і Цярэшчэнка.
Ну і плюс Лукашэнка.
Да, 5. Я думаю, што будзе зарэгістравана 10-6-7. Мой прагноз такі.
Павлюк, ваш?
Я згодны, бо мне падаецца, што яшчэ можа набраць Міхалевіч. На мяжы таго, набярэ ці не набярэ, знаходзіцца Костусяў. Але іншае пытанне, я не ўпэўнены, што ўсе гэтыя подпісы будуць чыстымі. І калі цэнтр Баркам падыходзіў бы па крытэрыях, як на мінулых кампаніях, то хутчэй за ўсё ён бы парэзаў гэтыя подпісы і не зарэгістраваў. Таму тут вельмі залежыць ад сцэнараў уладаў, а не толькі ад таго, колькі ініцыятыўныя групы заявяць подпісам.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Кольки кандидатов зберут 100 тысяч подписов». У передачи удельничали журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и старшиня Витебской областной организации «Объединенной громадянской партии» Вольга Карач. Вел передачу Валер Карбалевич.
Тэмы наступнай перадачы «Дом літаратара». У менскім выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга сучаснай польскай пісьменніцы Ольгі Такарычук пад назвай «Правек ды іншыя часы» ў перакладзе Марыны Шоды. Экспертам пяцікніжжа «Свабоды» выступіць Аксана Спрынчан. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе легендарны паэт Алесь Наўроцкі, які пасля 20-гадовага маўчання даў першае ў сваім жыцці інтэрв'ю ў «Доме літаратара».
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам змест сённяшняй праграмы. Альтэрнатыўныя кандыдаты, якія пераадолелі 100-тысячную мяжу, працягваюць збор подпісаў. Пасля зыходу з дыстанцыі Сергія Рыжова прэтэндэнтаў кандыдаты ў прэзідэнты засталося 14. Жыхары горадні адказваюць на пытанне, што трэба зрабіць, каб прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі справядлівымі, каб іх вынікі прызналі ў свеце. Сябры Мікалая Аўтуховіча збіраюцца звярнуцца ў пракуратуру паводле фальшавання справы аб тэрарызме. Супраць следчай Святланы Байковай рыхтуюць новыя абвінавачэнні. У сённяшняй праграме «Дом літаратара» госці выпуску паэт Алесь Наўроцкі, перакладчыца Марына Шода, сваё пяцікніжжа «Свабоды» прадстаўляе Аксана Спрынчан. «Свабода» на Белсаце, сярод тэмаў загадкавы візіт прэзідэнта Літвы ў Беларусь, мясцовая ініцыятыва ці палітыка еўразвязу. Заставайцеся з намі.